Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu din 1 Samuel, capitolul 18, de la versetul 5 și până la versetul 16. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea Saul a privit cu ochi răi pe David. A doua zi, Duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1.000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului. Izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul, văzând că izbutea totdeauna, se temea de el. Dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David, pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Amin. Se spune că într-o noapte un înger a venit la un om și i-a spus: cere un lucru care îl vrei și ți-l voi da cu o singură condiție. Orice vei cere tu, vei primi, însă vecinul tău de lângă tine, omul de care ție nu-ți place chiar așa de mult, pentru că tot timpul ai impresia că în curtea lui iarba e mai verde decât la tine, el va primi dublu. Și omul a spus: Doamne, dă-mi o casă. A doua zi dimineața, când s-a trezit în curtea lui, era o casă nouă și mare. Numai că în curtea vecinului, cel cu iarba mai verde, erau două case. În noaptea următoare, îngerul a venit din nou și a spus: poți să ceri încă un lucru, dar este aceeași condiție, vecinul tău va primi dublu. Și el a spus: Doamne, dă-mi un Mercedes. A doua zi dimineața, Mercedesul era în curtea lui, numai vecinul avea două Mercedesuri la el în curte. A treia noapte, îngerul a venit din nou și a spus: cere încă un lucru, dar nu uita condiția, vecinul tău va primi dublu. Și el a răspuns: Doamne, fă-mă orb de un ochi. Desigur, ceea ce l-a determinat pe acest om să dea acest răspuns a fost gelozia sau invidia. Este gelozia ceva bun sau este ea rea și păcătoasă, ne întrebăm noi. Cum putem spune că gelozia este rea când Scriptura afirmă că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos? Ce se întâmplă atunci când gelozia pune stăpânire pe noi? Haideți să vedem cum este definită gelozia. În dicționarul explicativ al limbii române, gelozia este denumită ca și un sentiment chinuitor și obsedant pe care îl provoacă în sufletul cuiva bănuiala sau certitudinea că ființa iubită îi este necredincioasă. Dar dicționarul explicativ spune că gelozia mai are încă un sens. Al doilea sens este sensul de invidie, de pismă. Iar invidia este descrisă ca un sentiment egoist de părere de rău, de necaz, de ciudă, provocat de succesul sau situația bună a altuia. În limba greacă, atât în Noul Testament, cât și în Septuaginta, scriptura Vechiului Testament tradusă în limba greacă, cât și în scrierile clasicilor greci, apar două cuvinte care descriu gelozia. Primul cuvânt este cuvântul zelos, care înseamnă concurență, gelozie, invidie, rivalitate. Al doilea cuvânt este cuvântul phtonos, care înseamnă invidie, zavistie sau pismă. Interesant, cuvântul zelos are atât un sens pozitiv, cât și un sens negativ. De exemplu, are un sens pozitiv atunci când vorbește despre gelozia lui Dumnezeu. La Exodul, capitolul 20, cu versetul 5, Dumnezeu spune: Eu sunt un Dumnezeu gelos. Ce înseamnă asta? Dumnezeu nu este gelos așa cum credem noi că ar putea fi cineva gelos. Dumnezeu este gelos pentru adevărul naturii sale. El este Duh, spune Scriptura. Și contextul în care El spune că este un Dumnezeu gelos este contextul poruncii în care spune să nu-ți faci chip cioplit. El nu permite, nu ne permite să ne imaginăm altceva despre El decât spune Scriptura, că El este Duh. De asemenea, Dumnezeu este gelos pentru caracterul poporului Său. El numește în vechime poporul Israel ca și mireasa Lui. De asemenea, în Noul Testament, biserica este numită mireasa Lui Hristos. Când Israel mergea spre idoli, Dumnezeu spune că te-ai dus, îi spune poporului, te-ai dus spre iubiți care nu te iubesc cu adevărat. Sensul pozitiv al cuvântului zelos poate fi folosit și cu referire la oameni. În Psalmul 69:9, de exemplu, sau în Psalmul 119:139, aici cuvântul se traduce prin zel sau pasiune și psalmistul spune: pasiunea sau zelul pentru casa ta mă mănâncă. Cuvântul acesta însă are și un sens negativ. De exemplu, la Eclesiastul, capitolul 4, cu versetul 4, înțeleptul spune: Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temeiul numai în pisma, unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Aici cuvântul zelos are o conotație negativă. Gelozia sau invidia este o dovadă clară a imaturității creștinului și a faptului că se află încă sub dominația firii. Celălalt cuvânt, cuvântul phtonos, este folosit întotdeauna cu sens negativ. Acest cuvânt apare doar în scrierile Noului Testament. De exemplu, îl găsim la Filipeni, capitolul 1, cu versetul 15, unde apostolul Pavel spune: Unii, este adevărat, propovăduiesc pe Hristos din pismă și din duh de ceartă, dar alții din bunăvoință. Cuvântul acesta, phtonos, descrie spiritul de care sunt animați cei care îl predică pe Hristos, doar să-l necăjească pe Pavel. Ei sunt interesați doar ca Pavel să piardă succesul lucrării pe care o face. Relația dintre împăratul Saul și David ilustrează plastic cum evoluează gelozia ca și păcat, care, ca orice păcat, dacă nu este mărturisit și nu este abandonat, în final orice păcat duce la moarte. Ne vom uita împreună în continuare la cum evoluează gelozia în viața unui om. Și vom privi mai întâi la semințele geloziei. Orice păcat are niște semințe, dacă putem spune așa. Orice păcat are niște cauze. Semințele geloziei au fost semănate în inima lui Saul datorită unor comparații defavorabile între el însuși și David. Ce s-a întâmplat? Recitesc versetul 6 până la 8. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. Oștirea lui Israel împreună cu împăratul Saul se întorceau de la războiul cu filistenii. David l-a ucis pe Goliat, văzând lucrul acesta, oștirea lui Israel a prins curaj și au învins armata filistenilor. Și acum se întorceau acasă. Desigur, ca la orice întoarcere triumfală, oamenii au ieșit în întâmpinare și în special femeile, soțiile ostașilor care rămăseseră acasă. Probabil că la intrarea în oraș, când ei se întorceau acasă, femeile au făcut două rânduri, stăteau pe o parte și pe alta, probabil cu ghirlande de flori în mână, așteptându-i, jucând, dansând, chiuind de bucurie și parcă le văd cum unele strigau: câți au ucis Saul? Și celelalte răspundeau: Saul a ucis mii. Câți a ucis David? David a ucis zeci de mii. Desigur, oamenii fac mereu comparații și noi nu-i putem opri pe oameni să ne compare pe unii cu alții, să spună că cineva e mai bun și cineva e mai puțin bun. Este dreptul lor să vorbească. Care a fost problema lui Saul? Spune el, a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000. Nu-i mai lipsește decât împărăția. Problema lui Saul a fost că, în loc să treacă cumva peste chiotele și spusele acestor femei, el a început el însuși să se compare cu David. A ne compara mereu cu alții este o mare nebunie. Dumnezeu ne-a creat unicate pe fiecare dintre noi. Noi nu suntem la fel unul cu celălalt. Dumnezeu a pus în noi valori inestimabile. Ne-a dat abilități extraordinare, ne-a dat talente, ne-a dat daruri. Noi nu suntem la fel unii cu ceilalți. Este inutil să ne tot comparăm cu alții. Desigur, s-ar putea ca în unele aspecte unii oameni să fie mai buni decât noi, mai pregătiți decât noi. Dar Dumnezeu ne-a făcut pe noi în alte lucruri mai buni și mai pregătiți decât ei. Nu este deloc înțelept să ne comparăm cu alții. Se spune că o mașină a oprit la un semafor în dreptul unui Rolls Royce, o mașină foarte scumpă, după cum știți. A deschis geamul și șoferul a întrebat pe șoferul din Rolls Royce: ai telefon în mașină? Sigur că am, a răspuns el. Dar fax ai? Am și din ăla. Atunci ai un pat dublu în spate. Șoferul Rolls Royce-ului a întins-o repede. În după-amiaza aceleași zile și-a instalat un pat dublu în spate. O săptămână mai târziu trecea pe lângă aceeași mașină care stătea parcată pe marginea drumului cu geamurile încețoșate și ieșea aburi. Șoferul arogant din Rolls Royce a coborât cu pumnul în geam, în timp ce celălalt își scotea capul afară, i-a spus: vreau să-ți aduc la cunoștință că mi-am instalat un pat dublu în mașină. Șoferul celălalt nu este deloc impresionat și îi răspunde: și m-ai scos afară de la duș ca să-mi spui asta? Este inutil să încercăm mereu și mereu să ne comparăm cu alții. Uneori ajungem chiar în situații penibile. Semințele geloziei au fost semănate în inima lui David de propria lui nesiguranță. Versetul 8, ultima parte, spune: nu-i mai lisește decât împărăția. Se pare că Saul nu era prea sigur pe el. Saul se temea că David îi va fura regatul. Siguranța noastră ca și creștini se află în Dumnezeu și în puterea Lui de a ne purta de grijă. La 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, Apostolul Pavel întreabă: căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Tot ceea ce suntem noi, ca și creștini, tot ceea ce avem, tot ceea ce am primit, este de la Dumnezeu, nu de la noi. El ne-a dat totul, ne-a oferit totul, El este Cel care ne dă valoare prin lucrurile care ni le-a dat, prin valorile inestimabile care le-a pus în fiecare dintre noi. Apoi, aș vrea să mergem mai departe și să vedem fructele geloziei sau rezultatele geloziei. Orice păcat are niște roade, are niște fructe. Prima roadă a geloziei în viața lui Saul, care observăm în acest text, este violența. Versetul 11 spune: Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Ce face Saul? Supărat într-o zi și stăpânit de Duhul cel rău care venea peste el, Saul ia sulița și aruncă cu sulița ca să îl omoare pe David. Desigur, oamenii civilizați din mileniul 3 nu mai aruncă cu sulițe unii după alții, dar aruncă cu vorbe. Vorbele violente și murdare și bârfele sunt tot atâtea sulițe aruncate înspre cineva. De unde a venit furia lui Saul? Cuvântul lui Dumnezeu spune: Duhul cel rău a venit peste Saul. De ce a venit Duhul cel rău? Pentru că spune cuvântul la 1 Samuel 16 cu 14, Duhul Domnului se îndepărtase de la Saul. Când Duhul Sfânt îmi călăuzește viața, atunci voi fi blând, voi fi drăguț, voi fi amabil. Atunci când diavolul este cel care mă influențează, atunci sunt urâcios, sunt mânios, sunt clevetitor, sunt bârfitor, sunt violent. Cine te călăuzește pe tine? Cuvântul lui Dumnezeu spune: după roade se cunoaște. Roadele pe care le aduci, modul în care te relaționezi la ceilalți oameni, demonstrează foarte clar cine anume te călăuzește. Înainte de a merge mai departe, vrea să învățăm ceva de la David. Spune: David s-a ferit de el de două ori. Ce nu știa David? David nu știa ceea ce știu mai toți oamenii, că dacă cineva aruncă cu sulița după tine, o iei și arunci înapoi. Asta oricine poate să facă. Dacă cineva ia o piatră și te lovește cu ea, toată lumea știe că iei piatra și dai înapoi. Însă David este un om care nu știe lucrul acesta. David nu aruncă înapoi sulițele. David se ferește doar de două ori. Învață de la David. Nu strânge sulițele cu care oamenii aruncă după tine. Nu strânge vorbele murdare și bârfele și lucrurile neadevărate care cineva le-ar spune despre tine din răutate. Nu le pune la inimă. Ți-ar produce mult rău. Și mai ales, nu lua sulițele și nu arunca înapoi. Domnul Iisus spune, dacă cineva aruncă după tine cu o piatră, aruncă după el înapoi cu pâine. Fă bine, spune Domnul Iisus, celui care îți face rău. Și asta este cea mai bună metodă de a te răzbuna pe cineva. Fă-i bine și spune Domnul Iisus, vei grămădi astfel cărbuni aprinși pe capul lui. Apoi, o a doua roadă a geloziei în viața lui Saul este frica. De trei ori în acest capitol se spune, Saul se temea de David. În versetul 12, în versetul 15 și apoi versetul 29 spune, Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Desigur, trebuie să ne întrebăm, era justificată frica lui Saul? Nu. Dimpotrivă, era absurdă și nejustificată. David îi era credincios. David a luptat pentru Saul și pentru armata lui Israel. Saul a fost cel care a primit onorurile cele mai mari pentru că armata lui Israel a învins pe filisteni. David îi era credincios. Invidia însă l-a orbit pe Saul. Gelozia, faptul că a văzut că David este mai bun decât el. Saul n-a putut accepta asta și a fost orbit de gelozie. Cineva spunea că, deși nu este o boală de ochi, gelozia duce la orbire. Atenție, păcatul întotdeauna întunecă mintea și inima, spune Pavel la Romani capitolul 1 cu versetul 21. Dacă permiți păcatului, oricare ar fi el, să pună stăpânire pe viața ta, să te conducă și să-ți determine acțiunile, îți va întuneca mintea și îți va întuneca inima și acțiunile tale vor fi acțiuni coordonate de o minte și de o inimă întunecată. Apoi, o altă roadă a geloziei în viața lui Saul este intriga. Invidia îl duce pe Saul la tot felul de intrigi. Saul a urzit trei intrigi ca să scape de David. N-am citit de la versetul 17 până la versetul 30, dar de trei ori Saul a căutat să scape de David. Ce s-a întâmplat? Versetul 25. Așa să vorbiți lui David, împăratul nu cere nicio zestre, ci dorește 100 de prepuțuri ale filistenilor ca să-și răzbune pe vrăjmașii lui. Saul avea de gând să-l facă pe David să cadă în mâinile filistenilor. Ce dorea el? Dorea să scape de David cu orice preț. Care a fost rezultatul? Nu doar că intrigile lui Saul au rămas fără rezultat, ci David avea și mai mult succes decât înainte. Versetul 30 spune, domnitorii filistenilor ieșeau la luptă și ori de câte ori ieșeau, David avea mai multă izbândă decât toți slujitorii lui Saul și numele lui a ajuns foarte vestit. Cu cât a încercat Saul să-l minimalizeze pe David, l-a pus doar peste 1000 de oameni, cu cât a încercat mai multe intrigi ca să scape de el, cu atât mai mult, Dumnezeu a făcut ca David să aibă succes și mai mare decât înainte. De ce asta? Versetul 12 și 14 ne spun secretul. Saul se temea de David, pentru că Domnul era cu David. Și versetul 14 spune, David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Acesta a fost secretul succesului lui David. Domnul era cu el. Nu contează cât sunt împotriva ta. Dacă Domnul este cu tine, ai format deja majoritatea. Dacă ești un om invidios, gelos pe succesele altora, asta te va determina să irosești timp prețios și resurse în intrigi inutile, în loc să răscumperi vremea. Se spune că un reporter lua un interviu unui bătrân de 100 de ani și bătrânul spunea: astăzi împlinesc 100 de ani și nu am niciun dușman în lumea aceasta. Impresionat, reporterul a spus: cum ați reușit această performanță? Bătrânul a răspuns foarte senin: i-am lichidat pe toți. N-avea niciun dușman, dar n-avea niciun prieten. Dacă ne sfârșim viața în pace printre prieteni sau în conflicte printre dușmani, depinde mai mult de cum am trăit și nu atât de cât am trăit. În al treilea rând, aș vrea să vedem care sunt capcanele geloziei. Am văzut cauzele sau semințele, fructele sau roadele și acum să vedem care sunt capcanele geloziei. Versetul 28 și 29 aș vrea să-l citesc. Saul a văzut și a înțeles că Domnul era cu David și fiica-sa Mical iubea pe David. Saul s-a temut din ce în ce mai mult de David și toată viața i-a fost vrăjmaș. Prima capcană a geloziei este întreruperea părtășiei cu Dumnezeu. Versetul 12 spune: Dumnezeu se depărtase de la Saul. Și versetul 28, Saul din nou a înțeles că Domnul l-a părăsit. Această părtășie întreruptă cu Dumnezeu se datora în parte geloziei lui Saul și comportării lui plină de ură față de David. Biblia spune că nimeni nu poate iubi pe Dumnezeu și în același timp să-l urască pe fratele său. 1 Ioan capitolul 4 cu versetul 20. Dacă zice cineva că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu-l vede și nu poate iubi pe fratele său pe care îl vede, spune Ioan, este un mincinos. Apoi, o altă capcană a geloziei este întreruperea părtășiei cu semenii. Ultima parte a versetului 29 este foarte tristă. Toată viața i-a fost vrășmaș, spune aici. Toată viața Saul l-a urât pe David. Saul a fost dușmanul lui David până în ziua morții lui. Ce observație tristă! Gelozia oarbă a lui Saul a determinat să arunce la gunoi o prietenie valoroasă. Cineva spunea că insectele atacă grâul care s-a copt. Invidia îi atacă pe cei buni și care au succes. Cel care mușcă din fructele geloziei sfârșește prin a fi sufocat de capcanele ei. Invidia, stimați ascultători, are o mare putere de distrugere. Mai mult, îi împiedică pe oameni să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să citim de la Galateni, capitolul 5, versetul 20 și 21, să vedem ce spune apostolul Pavel despre păcatele care îi împiedică pe oameni să vadă împărăția lui Dumnezeu sau să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Începem chiar cu versetul 19. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. De multe ori oamenii încearcă să se scuze și să spună că ei nu sunt păcătoși, nu sunt pasibili de pedeapsa veșnică în iad. Ei spun, n-am furat de la nimeni, n-am spart casa nimănui, n-am luat soția nimănui. Sunt, deci, un sfânt. Dar aș vrea să te întreb, n-ai pismuit niciodată? N-ai fost invidios pe nimeni niciodată? Iată, apostolul Pavel spune că și invidia, pisma, zavistia, mânia, neînțelegerile sunt la un loc cu preacurvia, curvia, desfrânarea, uciderea și toate acestea îi împiedică pe oameni să moștenească împărăția lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu este foarte serios în sensul acesta. Clement din Roma a considerat gelozia ca originea tuturor păcatelor. La începutul acestui mesaj am punctat înțelesul celor două cuvinte din greacă și am spus că unul din cuvinte este zelos, care putea fi ceva pozitiv sau negativ. Cineva a spus două istorii grecești care scot în evidență atât partea pozitivă cât și cea negativă a geloziei. Și aș vrea să vi le împărtășesc foarte pe scurt. Prima, se spune că Temistocle nu-și găsea odihna la gândul măreței victorii repurtate de Miltiade la maraton. Gândul la această victorie l-a umplut de o nobilă ambiție și nu a avut pace până când nu a pus victoria lui de la Salamina alături de a lui Miltiade de la maraton. Succesul unuia nu a produs ranchiună sau invidie la celălalt, ci dorința de a face ceva asemănător. Această parte a ceea ce se numește gelozia este partea pozitivă. Să vezi că un om este nobil, să vezi că un om are succes, să nu-ți fie ciudă pe el și să spui, vreau să fac și eu ceva la fel de frumos. A doua poveste scoate în evidență partea negativă. Aristide cel Drept urma să fie judecat și exilat în urma votului poporului. Unul care nu știa să scrie a venit chiar la el, la Aristide. Nu-l cunoștea, desigur, și l-a rugat să-i scrie votul. Desigur, votul era împotriva lui Aristide și pentru exilarea lui. Dar ce rău ți-a făcut Aristide? L-a întrebat Aristide pe acest om neștiutor de carte. M-am săturat să tot aud cum este numit cel drept. Măreția unui om nu l-a determinat pe celălalt să îi se asemene, ci să-l pismuiască. Nu există o încercare mai bună de a verifica un om decât prin reacția pe care o are față de măreția și succesul altcuiva. Saul nu a rezistat să vadă succesul pe care l-avea David. În viață vor fi multe situații în care unii oameni vor fi mai bine cotați decât noi. Care va fi atitudinea noastră? Vom face la fel ca și Temistocle? Vom căuta să obținem victorii la fel de mari ca ei? Sau ne vom comporta ca acest nenorocit neștiutor de carte care îl pismuia pe Aristide doar pentru că era numit cel drept? Fie ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne dea înțelepciune, să luăm exemplu bun când avem de luat de la oameni care sunt mai mari decât noi, să nu-i pismuim, ci să învățăm de la ei și să căutăm să ajungem și noi ca și ei. Amin.